Tervetuloa Yle Radio 1 kulttuurin ajankohtaisohjelman Kulttuuri Ykkösen seuraan. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään aiheenamme on vaatteet ja valta. Voitte osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Tänä samana 15. päivänä tammikuuta 1559 Elisabeth I kruunattiin Westminster Abbeyssä Lontoossa. Tämä erittäin suosittu hallitsija oli enigmaattinen persona ja hän rakasti teatteria. Kuningatar Elisabeth oli myös oikea fashionista, eli seurasi muotia. Ja kotona hän kulki samoissa vaatteissa jopa 3 päivää, mutta julkisesti hänen vaatteensa olivat statussymboleita. Tämän kuningattaren ympäri rakentui oikea kultti ja hän omisti koko elämänsä kansalle. Hänellä ei ollut omaa perhettä ja siksi häntä kutsuttiin myös neitsyt kuningattareksi. Kuningatar Elisabeth I on kohta myös Helsingin kaupunginteatterin lavalla näyttelijä Helena Haarasen kehossa. Ja Helena on täällä tänään. Rakastunut Shakespeare-näytelmä saa ensi iltansa 25. tammikuuta, eli aika lähellä on ensi ilta. Puvustuksen on suunnitellut Elina Kolehmainen ja hänkin on täällä tänään. Kolmas vieraamme on muotiasiantuntija ja toimittaja Sami Sykkö, joka myös rakastaa englantia ja kuninkaallisia, satun tietämään. Ja olet juuri palannut maailman tärkeimmästä nykyajan miesten muotitapahtumasta, Pittiuomosta, Firenzestä. Ja kuinka valta näkyy vaatteissa tänään, siitä Sami kertoo meille kohta. Mutta aloitamme Elisabeth I:n tyylillä. Helena Haaranen, kuinka pukeudut Elisabeth I:n rooliasuun?
Kuinka pukeudun? No kaikkihan lähtee tietysti alusvaatteista. Ja minulle on teatterin ompelimossa valmistettu omien mittojeni mukaan täydellinen korsetti, sen ajan korsetti. Kaikki lähtee siitä. Ja sen päälle sitten kerroksittain eri muotoisia alushameita ja sitten päästään pikkuhiljaa siihen varsinaiseen pukuun. Ja mitään näitä vaatteita mä en saa päälleni yksin, ne puetaan mun päälleni. Edes kenkiä en saa jalkaan yksin.
Eli montako apuria tarvitaan?
No kyllä yksi apuri riittää, mutta itse en kyllä oikeastaan pysty tekemään yhtään mitään.
Onko tämä nyt se korsetti tässä pöydällä?
Tämä on se korsetti, kyllä.
Okei, eli tämmöinen vähän puuterin värinen. Siellä on myös ihan vähän niin kuin kukka tämmöistä intarsiaa vähän tässä kankaassa, eli silkkiä varmaankin.
Ei ole silkkiä. Silkki se on liian hepponen materiaali tuohon tuommoista puuvillaa, sanottu korsettikangasta, eli mahdollisimman tukevaa ja venymätöntä, koska korsetin on tarkoitus pistää ihminen kuriin ja nuhteeseen, eikä paikat kurvit suoriksi. Ja tuon ajan korsetti varsinkin tarkoittaa, että piti niin kuin litistää rinnat mahdollisimman niin kuin siveellisiksi itse asiassa ja nostaa vähän niin kuin ylöspäin niitä, mutta se on hyvin tämmöinen tiukka ja tukeva.
Vaikka avasin tämän korsetin tässä, kun mä oon niin utelias ihminen ja kuinka ollakaan. Niin yllättävää on se, että täällä on rintojen kohdalla tällaiset pienet toppaukset.
Ai että jos ei, niin kuin latistetaan. En mä toppauksia tarvi. Ne on parvekkeet.
Ne on parvekkeet.
Mitkä on rintaparvekkeet? Tämä on mulle ihan uusi asia. Nyt mä kokeilen
ne nostetaan
tätä.
Siihen päälle.
Mä voin kertoa minkä takia, koska me tietenkin tuolla näyttämöllä mielellään emme halua Helenaiksi pyörtyvän sinne kesken kaiken, jotta että meidän tuossa kortissa olisi myöskin hieman hengitystilaa, niin siksi emme vedä sitä ihan niin tiukalle kuin ehkä se pitäisi oikeasti. Mä ainakin ne heittää, että se voi aina huijata. Niin sen takia meillä on nyt tämmöinen niin kuin tuki sitten, että eivät ne tärkeät varustukset tipahat tuonne ihan alakertaan, kun tarkoitus on pysyä ne kuitenkin framilla siinä.
Eli Elina Kolehmainen, olet suunnitellut ja puvustanut Elisabeth I:n ja kuinka olet lähtenyt tutkimaan tämän muotitietoisen kuningattaren luukkia?
No, kuten varmaan noin joka ikinen pukusuunnittelija tai ylipäätään tiedonhakija tässä tänä hetkellä, niin internetistähän sitä tietysti käytiin sieltä katselemassa, että miltä näyttää. Ja sitten meiltä löytyi teatterilta ihana kirja, Queen Elizabeth's Wardrobe Unlocked, niin siellä oli semmoista yksityiskohtaista tietoa sitten ikään kuin hänestä, että minkälaista muotokuvia, aikalaisten tekemiä muotokuvia. jotka olivat tosi viehättäviä niin kuin suhteiltaan, kun ne olivat ikään kuin korostivat hänen ikään kuin valta-asemaansa, kapeaa uumaa, valtavan leveitä hameita, valtavia kauluksia, sädekehiä, mutta hän, että mitä hän on rakastanut, niin kuin minkälaisia materiaaleja ja mitä tosiaan kirjailuja kaikkea. Sieltä mä sitten ikään kuin tätä kuvamateriaalia ja jonkin verran myöskin ikään kirjallista materiaalia, niin niistä yhdistelin sellaista kuvaa, mikä sopii meille tuohon meidän niin kuin Shakespeare, rakastunut Shakespeare-näytelmään.
Olen nähnyt näitä kuvia ja niissä on kyllä hyvin sama värimaailma kuin siihen aikaan 1500-luvun lopulla. Kuule näistä rinnoista vielä, niin siis pitikö ne niinku olla litistyksissä vai tuliko ne jotenkin niinku kumminkin esiin valtasymbolina?
Elisabetin aikaan, varsinkin kun Elisabet vanheni, niin se tuli ikään kuin tämmöiset puritaanisemmat pukuohjeet, jolloin ruvettiin käyttämään suurempia ja suurempia myllynkinkauluksia ja hän halusi esiintyä hyvinkin siveellisenä, koska hän oli kuitenkin neitsyt kuningatari, hän myös vaati tämmöistä siveellisyyttä julkisilta myöskin ikään kuin heidän hoviltaan ja niin poispäin. Ja ne eivät olleet kovinkaan niin kuin avonaisia, että rokokoossahan on niin kuin suurin piirtein, ties mitä näkyy, hyvin avarat
pääntiet,
kaikki esillä. Mm. Mutta tuolla se oli kuitenkin, se oli semmoinen ikään kuin uun mallin ehkä tai tämmöinen maljakon pohja ikään kuin tai suora tämä pääntien linja, mutta ei se kovin alhaalla ollut. Ja sitä myöskin saatettiin, sit varsinkin jos oli jonkinlaisesta virkatilaisuudesta tai niin kuin valtion hoitamiskysymys, niin oli sitten ihan kiinni pääntie ja sitten myllynkivikaulus siinä vielä päällä, että siveellisiä oltiin siihen aikaan.
Mutta voisiko myös ajatella, että kuningattarella mahdollisesti ei ollut kovin paljon sitä varustusta ja sen takia on myös kehittynyt tämmöinen muoti, että tulee tietysti mieleen tämäkin, että et jos on ollut pieni tämä rintapuoli, niin sitten on luotu semmoinen luukki ja sellaiset vaatteet ja sellainen muoti, että sen ikään kuin niin kuin onkin jotain ihan muuta korostetaan ja sen takia vaikka tämä myllynkivikaulus sitten.
No siinä on kai, minun käsittääkseni myllynkivikaulus on tullut Espanjan kautta, jossa oli katolinen uskonto ja taas, niin, että siihen liittyy tämmöinen niin kuin uskonnollinen niin kuin lähtökohta siihen, mutta nyt en muista, että miten se sieltä muoti-ilmiöksi sitten syntyi, mutta sitä kautta kyllä. Mutta myöskin on tarvittu se luuranko, hyvä tukiranka sen puvun alle, koska sen on pitänyt tietenkin olla varsinkin tuollaisella valtiattarilla, koko maailmankaikkeuden kuningattarilla, hallitsijalla, niin hyvin hyvä, että siihen saa päälle ripustettua ne kaikki vaatteet.
Ja Helena, Elisabet ensimmäinen, tässä aistin ihan että hän on sinussa tämä Elisabet ensimmäinen, ja hänen kaulus on tässä pöydällä, valkoinen pitsinen kaulus, missä on vähän myös tämmöistä kultabrokaadikangasta. Miltä tuntuu olla esimerkiksi tämmöinen kaulus päällä?
Se on hyvin epämukavaa.
No, tämän kauluksen
niin,
vanki.
Rehellisyyden nimissä se täytyy sanoa, että se on hyvin epämukavaa. Mutta tämähän oli semmoinen muoti vaatekappele, joka niin kuin, niitä valmistettiin erilaisista materiaaleista. Ja siinä pystyi niin kuin kertomaan sen, missä asemassa oli.
Eli hänellä oli kulta, eli tämmöinen hallitsijan jumalallinen väri.
Kyllä.
Ja sitten tietysti se, että nämä pitsikaulukset, nehän oli siis äärettömän kallisarvoisia.
Kyllä, kyllä.
Niiden valmistaminen maksi omaisuuksia vain harvoilla, äärimmäisen harvoilla oli niihin varaa ja juurikin kuningatar sillä osoitti tätä asemaansa, koska niin paljonhan on kyse pukeutumisessa siitä, että kerrotaan, viestitään jotain.
Kyllä.
Ja kun kuningatar Elisabet ensimmäinen oli hän edusti Englantia, joka oli mahtava valta ja valtakunta, niin hänhän oli samalla Englanti ja se pukeutuminen kertoi siitä, että sen takia se oli jopa surrealistista näin jälkikäteen katsottuna.
Kyllä, varsinkin näistä tauluista, muotokuvista nähtynä, niin se on aivan niin käsittämätöntä. Mä yritin nimittäin tehdä Helenalle yhden tietyn muotokuvan mukaista ikään kuin kaikkia niitä viittoja ja hihaharsoja. Mä totesin, että ei mahdu ihmisen päälle, ei voi laittaa. Että okay. Jos mä olisin näyttämällä laittanut niin paljon kerroksia kuin mitä siinä olisi siinä kuvassa, niin Helena ei olisi voinut näytellä. Häntä ei olisi näkynyt sieltä yksinkertaisesti. Että kyllä on ollut
pitänyt vähän niin kuin oikoa.
Kyllä on hieman ojottu.
Kyllä niitä harsoja on ja kauluksia piisaa kyllä. Että kiitos siitä, Elina.
Onko nämä raskaita nämä vaatteet?
On ne aika raskaita, kyllä.
Miten ne vaikuttaa sun liikkumiseen siellä lavalla?
No ei paljon kyllä hypitä eikä heitetä kärrynpyörää, mutta kerrotaan, että Elisabeth oli hyvä tanssija ja hän harrasti hovitansseja ja oli siinä hyvä. Että mä ihmettelen sitä, että miten se on ollut mahdollista. Todella ihmettelen näissä vaatteissa sen aikaisista materiaaleista tehtynä, niin se on täytynyt olla kyllä.
Ja siinä aikana hovietiketti myös rajoitti juuri liikkumista ja ehkä nämä raskaat vaatteet teki, että hallitsijat istuivat aika paljon paikallaan ja oli rauhallista elämää, kun taas työläiset oli säkkikankaisissa vaatteissa ja ne pystyivät varmaan ihan hyppimään ikkunasta kadulle. Et ihan eri tavalla vaatteiden vaikutus liikunnallisuuteen ja työtehtäviin.
Niin on sanottava, että eihän kukaan aatelinen tai hallitsija tehnyt mitään työtä. Että hehän halusivat olla mahdollisimman vaaleaihoisia,
siniverisiä,
joten sitä ihoa, niin kun, siis sen lisäksi sitä meikattiin, niin sitä yritettiin myös niinkin lyijypitoisilla meikeillä, jotka lyhensivät sitä eri aikaa siihen aikaan aika lailla, niin myöskin maalattiin sinisellä verisuonia kasvoihin ja niin poispäin, koska siis vain köyhät ovat auringonpolttamia ja joutuvat tekemään ikään kuin ulkotyötä, että mitä parempi asema sen vaaleampi ihoinen se on piti olla.
Mä oon kaivannut tuosta meikistä tietoa, sanon sen kohta, mitä löysin, mutta sitä ennen, että ei se niin hirveästi ole se hallitsijan elämä muuttunut, nimittäin nyt Englannin hovikin on Instagramissa ja sieltä olen seurannut näitä viimeisimpiä tapahtumia ja nyt kuningatar Elisabeth on antanut sitten harvinaisen haastattelun, jossa hän on kertonut tästä kruunustaan ja sitä katsoin eilen siis suorastaan hämmästyneenä, että todellako hän kuvailee tätä kruunua ja kertoo siitä kaikelle kansalle, kuinka hänellä on samankokoinen pää kuin isällään ja kuinka tätä kruunaa on madallettu sitten niin kuin isän ajoista ja kuinka painava se on. Että se on niin painava, että hän ei voi lainkaan katsoa alaspäin, kun hän esimerkiksi lukee puhettaan, vaan paperi on nostettava kasvojen eteen, koska jos hän katsoo niin kuin alaspäin, niin hänen niskansa taittuu tai kruunu tippuu. Että vähän on muuttunut hallitsijan elämä sitten 1500-luvun. Mutta tästä meikistä haluan sanoa, että kun se tuli tässä esiin ja sehän oli kuningatar tai Elisabeth ensimmäisellä niin äärimmäisen niin kuin erikoinen. Ja kuvailitkin jo sitä, Elina, että minkä takia se oli näin, mutta niin mä löysin siltä ajalta siis renessanssin ajasta tiedon, että silloin poskensa ja huulensa punasivat myös miehet, että se ei ollut vaan naiset. Ja,
kyllä, kyllä.
Ja nimenomaan Elisabeth ensimmäisellä oli tämä huulipuna, oli hänen niin kuin tavaramerkkinsä. Ja tämä ihastuttava vaalea iho, jota niin tavoiteltiin ja joka sullakin on sitten siinä näytelmässä varmasti, toivottavasti ei kuitenkaan kuolettava myrkyllisestä lyijyvalkoisesta tehtynä, jossa Solomonin vettä vielä oli, joka oli niin tämmöinen elohopea johdannainen. Ja siitä sitten johtuu ehkä nämä varhaiset kuolemat, jos semmoisia tuli.
Ja korkea otsa, eikö näin, Helena?
Ainakin kaikissa näissä muotokuvissa hänellä on hyvin korkea otsa, mutta sitäkin on kaikenlaisia spekulaatioita, että oliko hänellä korkea otsa vai oliko se vain tämän taiteilijan tapa niin kuin imarella kuningatarta, koska korkea otsaa pidettiin niin kuin älykkyyden symbolina. Että oliko hän kaljupä? Ei hän ollut kaljuinen. Mutta tietysti nämä kaikki meikit, nehän on hyvin voineet vaikuttaa siihen, että hiuksia on alkanut niin kuin tuosta
kaikki. Raja on alkanut vetäytymään.
Kyllä, nimenomaan, joo.
Ja myöskin oli siis ihan tavanomaista pitkin historiaakin, mutta silloinkin käyttää perukkeja. Että se on ollut myöskin ihan kuin bad hair day, niin pannaan he perukki päähän.
Mutta punaiset hiukset käsittääkseni on ollut muotia siihen aikaan, että niitä yritti sitten kaikki saada itsellensä, että värjätä.
Kuningattarimalliin.
Kun me käveltiin sisään tänne radioon, niin mä kysyin heti Helenalta sitä, että miten tämä on tämä otsahomma hoidettu. Niin Helena sanoi, että onneksi minulla on aika korkea otsa, niin että se on luonnostaan sitten helppo hoitaa tämä rooli.
Mä katson eilen elokuvaa Shakespeare in Love vuodelta 1998, 7 Oscarin palkittu elokuva ja siellä myös se tunnelma, siellä on tavallaan niin kuin runoutta ja kurjuutta tähän aikaan ja sitten jollain tavalla myös niin kuin tämä kuningatar, joka rakastaa teatteria, hän on läsnä teatterissa, mutta näyttämät oli myös erittäin suuria. Miten kun tässä näytelmässä, niin oletteko rakentaneet samantyyppisiä suuria lavoja, missä kuningatar sitten liikkuu?
Kyllä, siinä on semmoinen Globe-teatterin tyyppinen lavastus mun mielestäni olemassa. Meillähän on suuri näyttämö. Meidän kaupunginteatterin suuri näyttämö on suuri näyttämö.
Ehkä se sopii juuri siihen.
Mutta siis suhteessa Globe-teatteri on huomattavan pieni suhteessa meidän suureen näyttämöön, joka on ihan valtava. Mutta siinä on siis semmoinen lavastusratkaisu, joka sisältää ikään kuin niin ikään kuin monta paikkaa, että sitten siinä on tämmöinen niin kuin juuri teatterin keskus, pyörivä keskusrakenne, ja sitten siihen tulee erilaisia lisäosia. Mutta sitä ajatellen kyllä, että se muistuttaisi sitä juuri Globea, The Rose ja Curtain teatterit, jossa me ollaan tuolla.
Tässä elokuvassa vielä kiinnitin huomiota, tarkkailin näitä. Judi Denchhan oli Elisabeth ensimmäinen tässä elokuvassa, niin Riikin kukon sulkija, onko teillä myös niitä täällä?
On, joo, on, kyllä. Kun Elisabeth ensimmäinen lähtee inkognito kävelypuvussaan viimeisessä kohtauksessa katsomaan teatterin, kuinka käy siinä hänen lyömänsä vedon siinä, niin hänellä on kävelypuvussaan sitten hieman tämän myllynkivi tai tämmöisen Meditsin myllynkivikauluksen päällä muutama riikinkukon sulka. Yritimme muutama, niitä on siis koko kaulus täynnä ja myöskin hatussa. Yritettiin myös saada tungettua niitä siihen pukuun jotenkin, mutta eihän siis selvinneet hengessä siitä sovitushuoneesta pois, niin että siitä piti luopua ikävä kyllä, mutta on kyllä.
Ja mistä nämä on löytynyt, nämä riikinkukon sulat?
Juu, ei Suomesta. Eli semmoista nauhaa Fukoteksilta ostamme aika paljon kankaita tuolta Saksasta. Se on tämmöinen, ainakin teatteripuolelle toimittaa kankauta, niin sieltä löytyy myöskin nauhoja kaikenlaista. Että sieltä sitten sattui tämmöinen ihastuttava asia käsiin tai kuvastosta, että riikinkukkosulka nauhaa heti osti.
Sitten ihan tämä perus tärkeä kysymys, kun puhutaan vaatteesta ja vallasta. Kuinka valta rakennetaan vaatteeseen? Elisabeth ensimmäisen vaatteeseen. Mitkä on ne symbolit?
Ja meillähän on tässä nyt näin, että itse asiassa niitä vallan perinteisiä ikään kuin hallitsijan vallan symbolia. Tässä ei ole itse asiassa meillä käytössä kuin kruunu, mutta sekin on tiaran muodossa. Eli omena ja valtikka ja kärpän nahka, niin niitä meillä ei ole ollenkaan. Punaista samettia sen sijaan on, koska meillä taas Elisabeth on ikään kuin viihteellä tässä enemmän. Jolloin se valta näkyy meillä sellaisesta siinä värimaailmassa. Me olemme tehneet niin, että hovi on sitten ikään kuin hänen hovinaisensa ja herras on tietyn väriset.
Ja se, minkä värisiä?
Ne ovat sitten valkoisia ja mustia ja hieman kimalteleviä. Ja taas Elisabeth loistaa väreinä punaisena ja jalokivin näyttämön kuvassa. Eli hänet merkataan nyt niin kuin värillä, ettei niinkään niitä.
Ja jalokivillä niin. Ja näin.
Mutta onhan nekin omalla tavallaan vallan symboleja. Kyllä, tai ne on ainakin niin mahdin symboleja. Kyllä. Ja sen äärettömän vaurauden, johon vain hänen niin kuin tyyppisellään ihmisellä oli mahdollisuus, että ei tietenkään tavallisella
eli
kansalla
ei
ollut.
Ei, mutta se valtiovaltaa ikään kuin ei tuoda tähän muuta. Todellakin, että hän on huomattavasti näkyvämpi kuin muut siinä näyttämöllä. Ja tällaisen hierarkian mä niin kuin rakensin tonne, että se on se huutomerkki ja sitten on loput, jotka reunustavat ja kaunistavat, kehystävät kuvaa ikään kuin.
Ja tämähän on se perinteinen tapa, millä on sekä hovissa että baletissa että teatterissa erottauduttu, että noudatat juurikin sitä, mitä itsekin aina tarkkailee, että kuinka se pääosan esittäjä sieltä oikein erottuu. Kyllä. Ja voidaan laittaa vaaleammalla tai värikkäämällä, ja tietysti oliko värit myös aika kalliita siihen aikaan, varsinkin purppurat ja tämmöiset.
Ja siellähän oli myös Elisabeth, isänsä Henrik VIII laati tällaiset säännöstelylait. Kun porvaristo sai rahaa ja rupesi ikään kuin saamaan mahdollisuuksia pukeutua aatiliston, niin kuin astumaan aatiliston varpaille tai se mahdollisuus tuli, niin tein tämmöiset säännöstelylait, jolloin tarkkaan he määrittelivät, että mitä materiaaleja, mitä värejä, mitä koruja, mitä niin kuin metalleja saa kukin sääty käyttää, mitkä ovat niin kuin kreiveille ja herttoille ja markiiseille, mitkä ovat porvareille, mitkä ovat pavistolle. Siis jokaiselle oli paikkansa. Elikkä ja vain niitä sai käyttää, mitkä oli määrä.
Ja tämä samahan oli Suomessa ja esimerkiksi Ruotsissa Gustav III oli tämä, mikä se olikaan, kansallinen puku, jolla nimenomaan pyrittiin tuohon samaan, että kun porvaristo alkaa saamaan liikaa varaa tai varoja ja pystyi hankkimaan hienoja asusteita, niin eihän se tietenkään saa uhmata tämän ylimmän luokan niin kuin sitä näyttävyyttä.
Mm. Eli tämmöinen hierarkkinen estetiikka.
Joo, se piti näkyä. Hierarkia piti näkyä suoraan se pääsin asemassa, piti näkyä ikään kuin suoraan siitä vaatetuksesta.
Ja ajatelkaa vaikka aurinkokuningasta, jolla oli nämä kuuluisat punaiset korot. Vain hänellä sai olla, ja hänen lähimmillä piirillään, niin kuin omaisillaan, niin punaiset korot. Että voi sitä erottua vaikka koron värillä.
Kyllä. Valkoinen ja musta olivat Elisabetin lempivärejä. Ja ne symboloi neitsyyttä ja puhtautta ja jotenkin mielenkiintoista, että hän oli myös hyvin tämmöinen henkinen. Hän rakasti kieliä ja kulttuuria ja näin. Mutta vielä tästä hovietiketistä ja hänen persoona kumminkin oli tämmöinen, mitä sanoisin, tämmöinen, hän oli kiinnostunut ulkomaailmasta. Niin miten, Helena, tämä vaikuttaa tässä sun kehon kieleen, kun sä oot lavalla? Hänen persoona.
No. Mun mielestä hän saa käyttäytyä oikeastaan millä tavalla, miten tahansa oikeastaan. Hän on se henkilö, joka saa käyttäytyä ihan just niin kuin tuntuu. Että se näkyy oikeastaan kaikissa muissa nämä asiat.
Säikähtääkö nämä muut häntä?
Niin, tai on hyvin varuillaan. Tai siis jopa katsekontakti on semmoinen niin kuin vähän arveluttava asia. Että, mutta näin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa teemana on vaatteet ja valta. Vieraina ovat näyttelijä Helena Haaranen, puvustaja Elina Kolehmainen ja muotiasiantuntija Sami Sykkä. Ja nyt siirrymme vaatteisiin ja valtaan meidän omassa ajassamme. Sami Sykkä, olet juuri palannut Firenzessä, jossa kävit miesten muotimessuilla Pitti Uomossa. Ja Suomi oli tänä vuonna teemamaana. Ja on semmoinen jännittävä sanonta kuin pitti piikok, eli riikin kukoiksi pukeutuneet miehet herättävät siellä huomiota katukuvassa. Miltä he näyttivät tänä vuonna?
Minusta he näytti aika samalta kuin aikaisempinakin vuosina, jos totta puhun, että mä en ole ollut aikaisemmin näillä messuilla, että mä oon vaan katsonut internetistä siis kuvia ja sosiaalisesta mediasta ja olinkin siihen vähän pettynyt, että mikään ei oikeastaan ollut muuttunut, että edelleen ihan samanlaisia keikareita siellä oli, mutta se mitä mä en ollut tiennyt ennen kuin pääsin paikan päälle katsomaan on se, että he todella tulee sinne vaan poseeraamaan, ei heillä ole niinku muuta tehtävää, että vähän kuin hoviväki aikanaan, edes pitänkin hovissa, niin he tulee sinne, he on pukeutunut näihin äärimmäisen koreisiin, hieman hassuihinkin vaatteisiin, ja sitten he pyörii siellä niin, että heistä otettaisiin kuvia.
Joo, linssiluteita.
Joo, että sen takia tavallaan mulle itselleni niin kuin miehenä, niin se oli aika epäkiinnostavaa, niin, että niin. He oli vähän tämmöisiä karikatyyrejä ja hahmoja, joiden ainoana tarkoituksena oli saada huomiota, ei suinkaan niin kuin ikään kuin pukeutua sillä tavalla, että se olisi kiinnostavaa kaikille.
Mutta mä seurasin sun Instagram-tiliä ja juuri sen takia, koska olit laittanut sinne erittäin taiteellisia kuvia juuri näistä henkilöistä. Mä rakastin niitä. Siis mulle tuli mieleen ihan Harlekiinit, Commedia dell'arte.
Kyllä.
Siis todella mennään historialliseen aikaan tänä päivänä. Siis minkä takia? Tää on musta, mä rakastan tätä.
No siellä oli, mä esimerkiksi kun mä kävelin sinne messualueelle ja mä olin vähän myöhässä, mä joudun pikkusen, en mä siis suoraan sanoen kävelyn, vaan juoksin, niin mun edessä pyöräili herra, jolla oli viitta, joka niin kuin liehui ilmassa. Ja tavallaan mä ajattelin, että voi että nyt jos tämän pistäisi mustavalkoiseksi tämän, niin kuin, tämän kuvan, niin tämä voisi olla niin kuin 1700-luvulta tai jotain sellaista, että aika vähän on muuttunut, niin. Mikä oli sitten toisaalta kivakin, koska tämän päivän miesten muoti, tämä urheilutyyli ja tällainen, se on niin hirveän tylsää. Että aika kiva, että siellä on niinku myös tätä niinku vanhanaikaista tyyliä ja sellaista oikeaa eleganssia. Mutta sitten kun pääsi sinne messualueelle, niin sitten todella se oli niinku, että mulla tuli mieleen niinku teatteripuvut. Ja se ei ole tätä elämää. Et mä rupesin miettimään, että mitenhän nämä tyypit pukeutuu, niinku, kun ne lähtee, menee kotiin. Minkälaiset vaatteet ne laittaa seuraavana päivänä, sit kun ne lähtee kaupungille. Niin siksi ei ollut musta uskottavaa. Et heti kun joku tuli vastaan, jolla olikin niinku omaperäisiä ideoita vaikka yhdistellä vaatteita, niin sitten siitä mä niinku innostuin ja sille mä sytyin. Mutta nämä kuvat, mitä mä laitoin sinne internettiin, niin mä itse ajattelin, tai Instagramiin, ja mä toivon tietenkin, että mahdollisimman moni meidän kuulijoista käy katsomassa ja alkaa vaikka seuraamaan.
Kerro sun Instagram-tilin.
Se on ihan Sami Sykkö. Se on helppo löytää siinä mielessä, kun mun nimeni on Sami Sykkö. Niin mä laitoin ne sinne sen takia, että mä ajattelin, että nämä on todella niin kuin tämmöisiä ylilyöntejä ja näin. Mutta sitten mä huomasin, että hirveän moni tykkäsi niistä.
Nimenomaan.
Että mä itse olin vähän silleen, että onko tämä hyvä vai huono, mutta mä laitan nämä tänne katsottavaksi. Ja sitten huomasin kommenteista, että joo, että niillä oli paljon faneja. Että ehkä sitten, kun ei nähnytkään sitä kokonaisuutta, vaan näki vaan tämän pienen otoksen, editoidun otoksen siitä, niin ne tuntuikin niin kuin hienolta ja raikkaalta. Mutta mut joo, kyllä se oli todella kiinnostavaa.
Ja sitten jos hyviä kuvia oli otettu, niin toki ne näyttää hyvältä sillä tavalla.
Joo, ja siellä oli muun muassa, kyllä, ja muun muassa yksi pariskuntakin, joka oli pukeutunut niin kuin identtisesti, että molemmilla oli samanlaiset vihreät, olivivihreät kauniit asut, että oli siellä niin kuin jänniäkin juttuja. Ja sitten, niin kuin, sitten huomasin myös tämmöisen kiinalaisten miesten ryhmään, kun Kiinahan perinteisesti on ottanut länsimaista jotain ja kopioinut se, on se sitten elektroniikkaa tai mitä tahansa, ja sitten se tehdään vähän halvemmalla. Niin oli näitä kiinalaisiakin ilmestynyt sinne, ja heillä oli vähän niin kuin halvempaa kaikki, kengät oli vähän halvemmat ja housut vähän ei istunut niin hyvin ja muuta, mutta he oli niin kuin kopioinut tämän näistä kuvista näkemänsä tyylin, tehneet sitten oman kiinalaisen versionsa, joka oli tietysti myös yritys olla länsimainen. Mm.
Mutta sitten tämä sama trendi, jota myös nähdään Helsingin kadulla. Nämä parrakkaat kolmekymppiset miehet, joilla on aika villi parta ja joka tuo mieleen filosofi Friedrich Nietzschen, korkeaotsaisen, tummahiuksisen ja viiksekkään miehen. Mistä tämä trendi kertoo, tämä partatrendi?
Se on hyvä kysymys. Siis ensimmäisen kerran mä huomasin jo varmaan yli vuosikymmen sitten niin Brooklynissa, New Yorkissa, että siellä oli näitä hipstereitä, joilla oli ne pipot päässä ja sitten nämä parrat, että oliko se pieni kapina tavallaan sitten, että nyt me ei niin kuin ajeta meidän partoja ja sitten me ollaan tällaisia, me ollaan originelleja ja samaan aikaan me laitetaan kädet täyteen tatuointia ja me pistetään pieni suklaatehdas tässä pystyyn, siis sitä oli siellä paljon. Ja tai sitten ne kenkäkauppoja ne piti. Ja sitten se lähti leviämään, se oli makeeta ja sitä näkyi kuvissa, niin sitten sitä alettiin kopioimaan ja totta kai eikö David Beckhamilläkin ollut välillä parta, mutta nyt ei muistaakseni enää, että tämä on muoti-ilmiö, joka tulee ja menee. Et se oli edellisen kerran, oliko se 70-luvulla ja nyt se on sitten tullut massiivisesti. Mutta tuolla pitti-uomossa niin se oli kyllä vähän häviämään päin, että kiinnitin huomioon siihen, että nyt oli silmälasit. Että tosi monella herralla oli kiinnostavia silmälasia, ja ne ei suinkaan ollut vaikka tämmöisiä läpinäkyviä kuin mulla tänä päivänä, tai mulla on vaikka ruskeita paksusankaisia, vaan ne oli esimerkiksi kauniita sellaisia niin kuin jännän lohenpunaisia, vähän niin kuin mattapintaisia tai vähän läpikuultavia, mutta useimmiten mattapintaisia, usein just pyöreitä. Että se oli musta ihan, ja siitä mä innostuin.
Mun täytyy sanoa vaan, että nyt on siis partamuotiin, toivottavasti kalapuikkoviiksimuoti ei tule enää kuten 80-luvulla, tai ihanat kalapuikkoviikset, mutta kyllä niitäkin on näkynyt.
Joo, ja kyllä mä oon jopa mun jollekin kaverille suositellut, että kun hän ajaa parran, että jättäisi hetkeksi viikset, että kasvattaisi niin kuin näyttävät viikset, että niillä voi kuitenkin
vielä erottua. Näyttävät viikset on hyvä, mutta ei tämä semmoinen.
Mutta onko nämä vallan symboleita, nämä kaikki villit, parrat ja silmälasit?
Mä en tiedä, onko ne vallan symboleja, mutta ainakin ortodokseillahan, siis nehän antaa kasvaa, munkit varsinkin, että pitääkin antaa sen parran kasvaa. Jos ei kasva, niin se on vähän niin kuin huono juttukin. Esimerkiksi mähän en voisi ollenkaan olla ortodoksi munkki, kun kasvaa niin harvasta noi karvat, mutta et ehkä se on niin kuin miehisyyden symboli enemmänkin. Ja sitten kun meiltä miehiltä tapaa keski-iässä kadota tukka, niin sitten ainakin meillä on jotain karvaa.
Se on tämmöinen niin kuin voiman symboli. Olen seurannut tarkasti nyt nykymuotia ja juuri näitä uusia muotitalojen viimeisimpiä mallistoja. Ja niissä leikitään myös vallan symboleilla. Et esimerkiksi italialainen muotitalo Dolce Gabbana, niin heidän uudessa mallistossa miehillä on kruunut päässä ja enkeleitä rinnuksilla. Mistä tämä, Sami Sykkö, kertoo?
No varmaan siitä, että Dolce Gabbana on italialainen muotitalo ja suunnittelijat ovat kasvaneet ja elävät tämän katolisen kirkon ympäröimänä ja tuntuu, että sieltä niitä ammennetaan, mutta sehän on ihan mahtava tavallaan meille miehille just toi Dolce Gabbanan ja nyt myös Versacen mallistot, kun ne on niin runsaita, värikkäitä ja koristeellisia, että me miesparat joudutaan kulkea aika paljon niin kuin mustissa, tylsissä puvuissa, josta pitäisi päästä jo äkkiä eroon ja tuoda tilalle jotain muuta ja nämä italialaiset muotitalot, juuri nämä mainittu tässä, niin kyllä tarjoaa jotain muuta, että pitää olla myös vaihtoehtoja, ei voi olla niin, että et meillä on vaan tämä yksi uniformu, jolla mennään vuosikymmeneltä ja vuosisadalta toiselle.
Mutta minkä takia kruunu? Se on aika rohkeeta leikitellä kruunun kanssa, eikö olekin? Vai? Oliko mä konservatiivi?
No ehkä tässä halutaan juuri tätä kohua ja puhetta. Nythän he on saaneet jo aikaiseksi sen, että jopa Suomessa Yleisradion studiossa puhumme siitä, että sopiko pitää kruunua päässä vai ei.
Mun piti sanoa vain edelliseen miesten uniformuun siitä, että se on, luin netistä, että ikään kuin tämä nykyinen puku, siis miesten puku on hyvinkin perityy tuonne Napoleonin armeijaan, että siitä on ikään kuin tullut tämä pitkät housut, pikkutakki, liivi. Ja siitä, ja sitten kun siellä oli niin kuin, kun paljon ihmisiä oli armeijassa, haluttiin pitää ikään kuin siitä ryhdistä ja ikään kuin tämmöisestä niin kuin varmasta ulkonäöstä kiinni, niin se on jäänyt sitä myötä ikään kuin miesten, tai siitä on kehittynyt tämä nykyinen miesten puku. Ja mä mietin, että mitäs jos olisikin ollut toi rokoko, että jos ollutkaan ikään kuin tämä armeijan mahti, mikä on ikään kuin tehnyt tämän muodin, vaan joku ylhäisön niin kuin herttua muoti, niin sitten me oltaisiin täällä pitsisukissa, tai he olisivat täällä pitsisukissa ja nenäliinat käsissä, että se olisi voinut myös kehittyä periaatteessa toiseen suuntaan, mutta armeijalla on uniformulla suuri merkitys tähän miesten puhuun.
No olihan se silloin muotia, tietenkin nämä koristeelliset asut miehillä, mutta että ehkä sitten niin kuin, ehkä niiden valmistaminen oli kallista,
niin,
käyttäminen oli hankalaa, että on menty tämmöiseen yksinkertaisempaan suuntaan.
Ja joukoille ja, sopiva.
Kyllä, kyllä, ja kaikilla on mahdollisuus tummaan pukuun, ja, se on niin kuin, ja viimeisen 100 vuotta se on ollutkin muotia, ja tota, mutta kyllä oikeasti, niin kyllä me kaivataan vaihtoehtoja.
No nyt on siihen mahdollisuuksia, koska ihmisillä on enemmän rahaa, materiaalit on aika kuitenkin voidaan tehdä halvemmista materiaalista, robotiikkaa on, että nyt siihen olisi ehkä hyvä sauma.
Mutta Pia-Maria, vielä tästä kruunupäästä niin tuli mieleen, että jospa siinä halutaankin viestiä sellaista, että tässä lavalla nyt kulkee nämä muodin kuninkaat. Että ehkä se onkin se viesti niin kuin sitä, että me ollaan nämä tyypit, joita nyt pitää seurata ja tämä on niin mahtipontista ja komeeta, että meitä ei voi ohittaa.
Ja Italiassa muutenkin niin ollaan aika räväköitä ja näytetään suoraan tunteita. Eli se on myös sitä vielä kruunusta. Mä olen aina itse ollut niin onnellinen siitä, että mä tiedän, tiedättekö te, mistä kruunu on saanut muotonsa?
Omena, en tiedä.
Granaattiomena.
No hyvänen aika just.
Siitä alaosasta. Se on kruunun muotoinen, eli se on mielenkiintoinen. Mutta vielä näistä uniformuista ja puvuista, ne on vallan symboleita, mutta valkoinen kauluspaita on myös viktoriaaninen keksintö. Eli 300 vuotta sitten keksitty valkoinen paita symboloi puhtautta ja valtaa. Ja luokkaeroa myös korostettiin dandy-käsitteessä, joka syntyi 1700-luvun Englannissa. Ja silloin keskiluokka halusi pukeutua hienostuneesti. Oli hanskoja, tweed-kankaita ja vähän keikarimaista tyyliä. Voiko nykyaikana luottaa vaatteen viestiin vai onko se teatteria, se mitä vaate kertoo kantajastaan?
Siis vaate kertoo aina kantajastaan. Siis ilman muuta, että kun sä katsot meitä tässä esimerkiksi, niin sä voit heti päätellä ehkä, että tehdäänkö me jotain, niin kuin ollaanko me töissä, että ollaanko me korkeassa asemassa vai ollaanko me luovan työntekijöitä. Että meidän niin kuin kaikki, mitä meidän yllä on, kaikki ne valinnat, mitä me tehdään, kertoo meistä. Mutta valkoisesta paidasta haluaisin sanoa, että kyllä se on ihan ensimmäisiä vaatekaappaleita ihmisen historiassa, että se on sieltä tuhansien vuosien takaa, niin ensimmäiset valkoiset paidat on jo. Että siitä on voinut tulla muoti silloin viktoriaanisella ajalla tai myöhemmin.
Ja tuo prototyyppi kehittynyt sitten ehkä tuolla.
Niin, kaulukset ja kaikki tämä. Mutta että totta kai siis kautta aikojen niin nimenomaan vaatteilla ja tyylillä on viestitty omaa asemaa, arvovaltaa, omaa vaurautta ja omaa tietysti asennetta tähän maailmaan ja elämään.
Nykyään se on hyvin pitkälti sitä omaa asennetta ja sitä viestiä, mitä haluaa. Niin kuin itse ikään kuin määrittää sen viestin, minkä haluaa toisten lukevan, eikä ei enää ehkä niin paljon sitä, että mitä yhteiskunta ikään kuin pakottaa sinut viestimään, että olisi jotakin säätylakeja, mutta se on sitä oman itsensä ikään kuin luettavuutta.
Niin ainakin Suomessa. Mä luulen, että muualla Euroopassa niin, se on aika vähän niin kuin tarkempaa se, että siellä on luokkarajat silleen selkeämmin puvusta vaatteissa.
Mutta musta on kiinnostava vaikka miesten solmio. Kun mä oon itse kiinnittänyt jo parin viime vuoden aikana huomioon, että se on katoamassa. Että aika paljon niin kuin bisnesjohtajat ilmestyy jo liikennevoitteluihin ja paneelikeskusteluihin silleen, että ei heillä ole solmiota ollenkaan. Ja nyt tänne tullessa törmäsin sellaiseen tietoon, että vuodesta 94 vuoteen 2014, eli 20 vuoden aikana, solmioiden myynti on puolittunut. Että niitä myytiin lähes 2 miljardilla silloin 90-luvun puolivälissä ja nyt vaan jollain niin kuin 800 jollain miljoonalla.
Eli siis rento pukeutumistyyli, tämmöinen casual Friday-tyyppinen, eli siis paidan nappikin voi olla vähän auki.
Puhumattakaan siitä, että puvun housujen kanssa voi olla lenkkarit tai tennarit. Ja tavallaan, että tämä on viime vuosien ilmiö, jota jotkut paheksuu, mutta just siellä Pitti-Uomassa mä törmäsin tämmöiseen ranskalaiseen trendien haistelijaan, suuren tavarataloketjun trendien haistelijaan. Hän sanoi, että ei sitten ole paluuta. Että ei me haluta enää takaisin tähän, niin kuin tähän formaaliin maailmaan, että ihmiset rakastaa mukavuutta ja tällä tiellä ollaan.
Okay. Kyllä, ja siitä voi sitten ikään kuin taas tehdä poikkeuksena, tehdä itsestään informaali, jolloin se viestii jotain toista.
Erinomainen huomio.
Olen myös huomannut, että nuoret suomalaismiehet, tämmöiset kaksikymppiset, rakastaa rusetteja. Mistä tämä sitten kertoo?
No ehkä just siitä erottautumisesta, että jos ajattelee, että mä oon esiintynyt telkkarissa nyt jo varmaan parikymmentä vuotta niin kuin melkein, tai ei koko ajan, mutta aika usein. Ja siinä vaiheessa, kun mä sain oman ohjelman, no ei, kyllä se on ollut 2005 vasta, että ei siitä nyt niin kauan olekaan, 12 vuotta, niin mä laitoin nimenomaan silloin rusetin kaulaan, kellään muulla ei ollut. Ja mä ajattelin, että tää on tää mun ohjelman ja mun juttu. Ja siitä asti mä oon sitä niin kuin uskollisesti pitänyt ja kaikilla muilla on ollut solmiot, mutta nyt mä huomaan, että aika moni muukin käyttää rusettia, että kohta kai mun on keksittävä sitten jotain muuta.
Mä just mietin, että ei, nyt pitäisi olla kehittymään kaikenlaista kivaa. Paitoihin voi nyt ruveta kiinnittämään huomiota, mitkä on paidan etumukset, koska ne on yleensä piilossa siellä kravatin ja rusetin alla, että tästä voi syntyä vielä jotain kivoja printtimallistoja.
Kyllä, ja sitten me justiin esiinnyttiin Jorma Uotisen kanssa kultaisessa Venlassa tässä kaalassa perjantaina silleen, että meillä oli siis valtavan suuret rusetit, että aina koolla voi sitten edes tehdä vaikutuksen.
Kyllä,
Eli elämme aikaa, jossa toisaalta historialliset samettipuvut näkyy Italiassa Firenzen kaduilla ja sitten Suomessa ja Euroopassa, niin kravattien suosio on romahtanut tai maailmalla yleensäkin. Ehkä kohta tulee sitten tämmöiset röyhelöpitsiliinat muotiin. Englannin kuningas Richard II teki taskuliinasta muodin ja 1300-luvulta olevat hovidokumentit kertovat, että hän käytti neliön muotoisia kangaspaloja nenänsä pyyhkimiseen. Ja Ranskassa 1700-luvulla Versaissa niin pitsi- ja samettiasut, niin niissä oli aina mukana sitten tämmöinen koristeellinen detalji, eli röyhelöliinaa, jota pidettiin kädessä.
No röyhelökauluksista on jo ensimmäiset merkit. Itse olen nyt hankkinut tänä talvena ensimmäisen röyhelökauluksen, kun sellainen tuli H&M:n tämmöiseen erikoismallistoon. Ja siinä samassa paidassa Jani Toivola tuli jo linnanjuhliin, että kyllä sitä niin kuin me miehet otetaan pikkuhiljaa itsellemme niin kuin enemmän oikeuksia tässä virallisessakin pukeutumisessa.
Sitten mä oon ihmettänyt, että missä ne miesten vaatteet myydään nykyään, koska liikkeitä ei ole enää missään.
Se on hyvä kysymys. Niin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa teemana on vaatteet ja valta. Vieraina ovat näyttelijä Helena Haaranen, puvustaja Elina Kolehmainen ja muotiasiantuntija Sami Sykkö. Ja nyt siirrymme nykyaikaan. Tämä on herkullinen hetki. Presidenttiehdokkaiden vaatteet. Presidentin vaalit lähestyvät. 28. tammikuuta valitaan uusi presidentti Suomessa näistä seitsemästä ehdokkaasta. Tuula Haatainen, Pekka Haavisto, Laura Huhtasaari, Merja Kyllönen, Sauli Niinistö, Nils Thorvalds, Matti Vanhanen ja Paavo Väyrynen. Katsotaan heidän pukeutumista vähän tarkemmin. Mitä heidän habitus kertoo? Sami Sykkö, onko Suomen presidenttiehdokkailla kiinnostusta viestiä oikeita asioita?
No kun me puhuttiin tuossa alussa tästä Elisabeth ensimmäisestä ja siitä, että kuinka hänen vaatetuksensa kertoi sen, että hän on Englanti. Että tavallaan, että se on niin kuin sen, että haluttiin viestiä vaatteilla sitä, että kyseessä on suuri ja mahtava maa. Niin ehkä suomalaisten presidenttiehdokkaiden vaatteet eivät viesti juuri siitä, että Suomi olisi jotenkin mahtava maa, että enemmänkin vähän niin kuin vaatimattomampi maa.
Jos katsotaan vaikka Tuula Haataisen kuvaa tässä, hän on pukeutunut ihan kokonaan punaiseen ja vähän näyttää olevan myös silkkipaitaa tässä. Mitä ajattelette Helena ja Elina tästä?
No, punainen väri sopii hänelle erinomaisesti ja punainen on mielestäni vallan väri, eikä hän pelkää mitään.
Joo, ja hänellä usein on punaista, päällä olen huomannut. No, sanotaanko näin, että tämä kuva ei kyllä anna ihan hirveän positiivista tämmöistä edustavaa vaikutelmaa, mutta väri sopii kyllä.
Hän on valinnut hyvin tämmöisen aktiivisen, myös vähän aggressiivisen värin. Onko tämä Sami Sykkö riski?
No eihän se ole mikään riski, kun hän edustaa SDPtä.
Ei.
Että se on puolueen väri, no, kyllä, että poliitikot paljon tekee sitä vihreät. Vihreän puolueen poliitikot pukeutuu vihreeseen ja sosiaalidemokraatit punaiseen ja kokoomuksen edustajat sitten siniseen. Mutta jännittävä tässä kilpailussa, kaikkein jännittävin pukeutuja on kyllä Laura Huhta Niemi.
Minkä takia?
Huhtasaari.
Huhtasaari.
Sen takia, että hän on kaikkein nykyaikaisin näistä pukeutujista. Että hänen ajatuksensa on kaikkein konservatiivisimpia ja niin kuin taaksepäin katsovia hän haluaa niin kuin menneen maailman takaisin. Mutta sitten hänen pukeutumisensa onkin ihan niin kuin tältä vuosikymmeneltä. Että nämä muut vielä elää semmoisessa jossain ehkä niin kuin pikkusen menneemmässä ajassa, mutta pukeutumisen suhteen. Paitsi haluan nostaa siis miehistä tietenkin Niinistö ja sitten Haavisto ovat niin kuin tämmöiset näyttävät valtiomiehiltä pukeutumisen puolesta. Mutta, mutta muuten tämä joukko on kyllä vähän semmoista niin kuin hajanaisempaa, mitä
Laura
tulee tyylillisiin saavutuksiin.
Laura Huhtasaari tulee mieleen mun mielestä ihan tämmöinen joku maalaisromanttinen sisustuslehti. Hän pukeutuu villapaitoihin ja
joo, no sulla tämmöiseen on tämä yksi kuva ainoastaan, mutta jos katsoo sitä kokonaisuutta, niin, hänellä on kyllä moderneja vaatteita. Hänellä on tosi hyvä värisilmä, hän on hyvän näköinen nainen, hän on hyvä esiintyjä, joskin vähän opettajamainen, mutta että kyllähän sen pukeutumisen hallitsee. Nyt hän oli esimerkiksi Ylen vaalitentissä, kun hän oli siellä yksinään vieraana, niin hän oli semmoinen viininpunainen puku, jossa oli semmoinen aika korkea kaulus, jossa oli semmoinen jännä rusettimuodostelma ja sitten kuitenkin niinku tiukat housut ja korkokengät siinä ja sitten tämä kaunis vaaleetukka kehystämässä sit kasvoja tuomassa valoa.
Ja sitten meillä on Pekka Haavisto ja hänellä on juuri tämmöinen silkkinen pieni liina taskussa. Eikö hän ole aika eurooppalaisen miehen näköinen? Mitä kyllä sanotte?
Joo, ja semmoinen niin kuin nyt perusnykymies, että on vähän liinalla edes ikään kuin otetaan pientä etäisyyttä siihen viralliseen luukkiin, että pientä kevennystä.
Että kyllä hän on niin kuin tosi sisäsiisti pukeutuja ja just sillä tavalla hän ottaa niin kuin varmaan päälle pukeutujana, mutta hän näyttää mahdolliselta tulevalta presidentiltä noissa vaatteissaan, että laadukkaat puvut istuvat hyvin hänen yllään ja sillä tavalla, että tavallaan meikäläistä vähän harmittaa, kun meillä oli tuossa muutama vuosi sitten semmoinen hallitus, jossa oli sekä Stubb että Haglund että Katainen, jotka kaikki oli kiinnostuneita selvästi pukeutumisesta, niin olisi kiva, että ehkä Niinistö ja sitten Haavisto edustavat sitä koulukuntaa noin niin kuin pukeutujina, että he miettii oikeasti sitä, miltä he näyttävät.
Onko meillä muuttunut sitten tämä suhtautuminen, että me hyväksymme nykyään estetiikan, että estetiikka ei ole teatteria?
No musta tuntuu, että se riippuu myös puolueesta, että esimerkiksi Kyllösen kannattajat, niin kuin, heistä on kauhean kiva juttu se, että heidän ehdokkaansa menee niin kuin markettiin verkkarit päällä ja mun mielestä se ei ole kiva juttu, että mä ajattelen sillä tavalla, että jos hakee Suomen presidentiksi, niin ei se presidentin tehtävä olla niin kuin kansan kuva, vaan kansan johtaja. Silloin pitää niin kuin vaatteiden viestiä sitä ja tästä aiheesta mä kirjoitan seuraavassa Seuralehdessä, että voi tutustua näihin meikäläisen analyyseihin niin kuin syvälle.
Olen tutkinut tätä. Entä sitten Sauli Niinistö, jolla on valkoinen pipo, vaaleansininen raita ja sitten tämmöinen tupsu täällä ylhäällä. Mitä sanotte tästä?
Mistä sä oot tuommoisen kuvan löydän?
Tämä on ihan hänen kampanjasivuilta.
Hyvänen aika, en ole tutustunut näköjään.
En ole minäkään.
No, pipo on kyllä laitettu pahvipaa Saulin päälle ihan selvästi. Musta tämä vaikuttaa huonolta maulta suoraan sanoen. En ymmärrä täytyy myöntää. Joku voi kertoa mulle, mitä se tarkoittaa.
Tuleeko hiekkalaatikko mieleen?
Ei tule hiekkalaatikko, vaan paha joku Juha Mieto-imitaatio.
Mitäs Sami tyyliasiantuntijana?
No siis tämähän on osa tätä kampanjan rahankeruuta tietenkin tämä pipo, että siinä on S ja N, nämä Sauli Niinistön kirjaimet ja sitten toi sininen tupsu ja sininen raita, mutta että se on vähän samaa luokkaa kuin tämä Sauludo-kahvi, jota myydään
niin,
myöskin rahoittaksi,
että
Sauludo, pientä huumoria siinä ja sitten täällä on myös tämä Sauli Niinistön muki, että ei ole vaan Paavo ja oliko se Vappu vai mikä hänen vaimonsa nyt onkaan, vaan sitten Sauli Niinistöllä on niin kuin oma versio siitä, että tuossa on pientä leikillisyyttä ja huumoria. Että ehkä se vetoaa sitten kansaa ja saa rahahanat aukeamaan.
Mutta että mä en ymmärtä nyt
Joo, mutta siis
itseä ollenkaan.
Mutta Niinistöhän on muuten hyvä pukeutuja ja mun mielestä Niinistö on tosi tarkkaan miettinyt sen, millaisissa vaatteissa hän milloinkin esiintyy. Et mä oon ollut esimerkiksi semmoisessa yksityiskonsertissa sattumalta kutsuttuna, jossa hän oli vieraana. Toi Vesa-Matti Loiri lauloi ja Niinistö istui eturivissä ja hän oli joku semmoinen, niin kuin olisiko ollut mokkapusakka, joka sopi hirveän hyvin hänelle ja oli niin kuin rento, mutta kuitenkin sopivalla tavalla arvokas. Että kyllä hän hallitsee musta koko sen rekisterin niin kuin sieltä näistä suurista juhlista ihan sinne arkeen saakka.
Ja Sauli Niinistöllä on nyt niin kuin varaa tavallaan olla myös leikkisä.
Niin, ja varmaan sitä kaivataankin pikkusen. Että
kyllä, mielellään. Joo, kyllä.
Sitten on mielenkiintoista huomata, että Matti Vanhanen on ihan tämmöinen vähän immateriaalinen, eli häneltä puuttuu ihan koko kroppa ja vaatteet. Tässä on vain pää, joka leijuu tämmöisessä nuden värisessä taustassa. Merja Kyllönen taas mustissaan ja Nils Thorvalds ja Paavo Väyrynen ovat valinneet turvallisen suomalaisten rakastaman sinisen ja sähkön sinisen. Mitä nämä siniset kravatit, Sami Sykkö, kertoo sulle?
No varmaan Suomen lipusta ja sitten siitä, että ollaan, niin kuin halutaan olla koko kansan isänmaallinen presidentti. Mutta ehkä mulle niin kuin suurin pettymys tavallaan on toi Paavo Väyrynen, kun hän oli... No siinä mielessä, koska Paavo Väyrynen on niin äärimmäisen kiehtova hahmo ja hänen mielipiteensä on aina niin yllättäviä ja omaperäisiä, niin mä jotenkin toivoisin, että hänen pukeutumisensa olisi sitä samaa maailmaa, että hänellä olisi siihen varaa. Nämä on hänen neljännet presidentinvaalinsa, niin hän voisi ottaa löysimmin ranteen, mutta sen sijaan hän tulee siinä tavallisessa tummassa puvussa niin kuin kaikki muutkin. Ehkä se on vähän löysempi malliltaan kuin muilla.
Hänen kannattajansa eivät pitäisi siitä, jos... Mitä hän ottaisi rennommin.
Mitä suosittelisit hänelle?
No musta tuntuu, että Paavo Väyrysen kannattajat on hyväksyneet häneltä yhtä ja toista, niin että eiköhän se pukeutuminenkin siihen samaan siis synnyt.
Hän näytteleekin nykyisin.
Kyllä ja ohjaa.
No entäs presidenttiehdokkaiden vaatteen alla oleva persoona? Näkyykö se näiden vaatteiden alta?
Tuohon mä haluaisin sanoa, että tämä tumma puku, mikä on nyt poliitikoita, siis miesten uniformu, niin sen tarkoitus on kyllä minun mielestäni sama kuin asepuvulla juuri, että se peittää. Eli se tekee, puku tekee sen miehen ja todellakin, että silloin sä ikään kuin sen itsesi sieltä hämärrät, jolloin sä pystyt käsittelemään asioita asioina ja olemaan tiukka siellä ja löysä täällä, mutta että se puku ikään kuin tekee sen suojan sinulle, että sä et ole siinä ihan kovin niin kuin persoonallisesti läsnä, vaan sä hoidat asioita. Ja se on ikään kuin se tuollaisen sinisen puvun tarkoitus pitkältikin tuolla, että se on suojakuori, niin mä käsitän sen.
No entäs sitten meidän ihana Elisabeth ensimmäinen, joka hallitsi 44 vuotta ja hänen aikakautensa kutsutaan elisabetaaniseksi ajaksi. Ja kun katselee sen ajan muotokuvia, niin ne olivat koko vartalokuvia usein ja symboleilla ja rekvisiitalla oli suuri merkitys. Ja tänä aikana kulttuurielämä myös kukoisti. Syötiin joutsenia, riikin kukkoja ja pelättiin hedelmiä. Hedelmät oli aina leivottu piiraisiin. Musta on kiehtovaa tutustua tähän aikaan. Mutta Helena, minkälainen henkilö Elisabeth ensimmäinen oli? Miltä hänen persoonansa tuntuu? Koska sä oot vähän hän nyt tällä hetkellä, eikö näin?
No niin, niinpä taidan olla. Mutta hän tosiaan oli Henrik VIII ja Anna Boleyn tytär ja niin kuin tiedetään, niin Henrik VIII vaimot vaihtoivat tiuhaan tahtiin ja Elisabetinkin äiti joutui mestauslavalle. Eli hän kasvoi siellä hovissa sitten vähän niin kuin varjomaisesti varjossa mutta hän niin kuin aikaisemmin totesin, hän oli hyvin uuttara opiskelemaan ja kerrotaan, että hän muun muassa oli hyvin taidokas kirjomaan, siis kangasta kirjomaan, ei kirjailemaan, mutta kirjomaan. Ja se oli muuten yksi muoti millä pukuja niin kuin somistettiin, niin kirjomuksilla.
Petit pois, eli niitä pieniä
Niitä kukkia. Pieniä kaikenlaisia kukkia ja eläimiä ja perhosia. Ja käsittääkseni jotain näitä pukuja on vielä tallella.
On jo yhteensä on kai ollut 2000 asua hänellä.
Oi.
Kyllä, että hänellä on aika
suuri vaatekaappi.
Garderobi. Joo, mutta niitä on muunneltu sillä tavalla, että on käytetty uudestaan, eikä toisesta hihat muutetaan vähän jotain, mutta koska olivat arvokkaita.
Tämä on kuitenkin harvinaista, että saa esittää Elisabeth ensimmäistä.
Se on kyllä harvinaista, joo. Ja tämmöistä, mä oon ollut siis vuodesta 1975 kaupunginteatterissa töissä, mutta tämmöistä pukunäytelmää en mä muista, että olisi meillä ollut pitkään aikaan.
Fantastista.
Kyllä.
Onko hän muuttanut sinua?
No enpä osaa siihen, ainakaan minä en osaa vastata siihen, sitä täytyisi kysyä lähimmäisiltä.
Tuleekohan sun uniin jo, Elisabeth ensimmäinen?
No kyllä, aika huonot on ollut unet viime aikoina.
Katos, hän on jollain tavalla niin voimakas persoona, että hän tulee sieltä läpi. Elisabeth kuoli 24. maaliskuuta 1603 ja hän oli kuollessaan 69-vuotias. Helena, miten hän kuoli?
No mitä mä olen lukenut, niin että hän oli hyvin... Hän niin kuin jähmetty, tai siis niin kuin, hän ei suostunut käymään vuoteeseen levolle. Ja hän oli 3 päivää, kerrotaan, että hän oli niin kuin täydellisessä puvustuksessa ennen kuin hän sitten hovinaisten saattelemana kävi vuoteelle, lopetti puhumisen ja siihen päättyi hänen elämänsä. Että hän oli niin kuin hyvin tunnollinen kuolemaansa saakka.
Mielenkiintoista. Mitä te ajattelette tästä persoonallisuudesta?
Aika jännittävä loppu, kyllä. En ole ihan uutta mulle. Että jotenkin ei ole kyennyt ikään kuin päästämään irti siitä roolistaan. Näin mä lukisin niin, sen, että ei ole uskaltanut käydä niin kuin nukkumaan.
Niin, tai sitten se oli niin mielinen rooli, että ei niin, halunnut luopua niin, siitä ennen kuin niin, oli ihan pakko. Niin. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän se, siis hänen ulkonäkönsä ja kaikki tämä, mitä hänestä kerrotaan, tekee hänestä just niin kiehtovan, että ei ihme, että vielä niin kuin satoja vuosia myöhemmin menen itsekin ensiltaan katsomaan tätä näytelmää, jossa sitten Helena häntä esittää. Että yhä vielä hän jaksaa kiehtoa.
Kyllä, ja kerrotaan, että hänellä oli myöskin hyvin vähän huonot hampaat, ja hän pelkäsi hampaiden hoitoja, jota siis mitä sitten siihen aikaan on hoidettukaan, mutta hän oli aika pokerinaamainen ilmeisesti julkisuudessa, mutta muuten hyvin huumorintajuinen.
Ja kaikilla ihmisillä on tarve tavallaan, ainakin että oma elämä on hallinnassa ja valta on omissa käsissään, aina ei ole niin helppoa, mutta ihminen kumminkin pyrkii siihen nykymuodissa, partoineen, silmälaseineen tai sitten juuri raskailla kankailla ja jalokivillä. Kiitos Helena Haaranen, Elina Kolehmainen ja Sami Sykkö, kun tulitte vieraakseni. Ja Kulttuuri Ykkönen löytyy myös Ylen Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on presidenttiehdokkaiden kulttuurimaku. Ja lähetyksen juontaa Jakke Holvas. Kulttuuri Ykkönen kiittää seurasta. Pukeutukaa kauniisti, älkää unohtako valtaa, mutta ei saa hävetä itseään. Sitä me teemme Suomessa liikaa. Kulttuuri Ykkönen tosiaan kiittää. Nimeni on Pia-Maria Lehtola. Hyvää ja kaunista päivän jatkoa kaikille.